elämän Herra, lähetyksen Herra, kaiken armon Jumala.
Kiitos.
Herra, me pyydämme kuuliaista mieltä. Jeesus, sinun mielenlaatusi, joka on meille syntymälahjana annettu uudesti syntymässä. Kristuksen mieli, se on aina antava ja uhraava mielenlaatu. Kiitos Jeesus. Johannes kirjoittaa kirjeessään sellaisia kuin sinä olit täällä maailmassa, sellaisia meilläkin tulee olla sinun seuraajina. Herra, kun me katsomme tilannekuvaa tänä päivänä, Herra, se mieltä masentaa monella tavalla. Mutta sen tähden me haluamme tänä päivä hetkenä katsahtaa sinun Jeesus ja sinä, joka et ole koskaan pyytänyt meiltä mitään mahdotonta, Herra. Sinä olet aina pyytänyt vain sitä, mikä on sinulle otollinen ja käyttökelpoinen, Herra. Sinä aina vaikutat tahtomisen ja tekemisen. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinun käsisi, kun on sydän annettu, Herra, ja kaikki, mitä meillä on, niin Jeesus, sinä olet luvannut ottaa sen ilolla ja riemulla vastaan, Herra, ja ottaa meidät sinun työstettäväksi, käytettäväksi, ja joskus lepäämään kutsut, Herra, ja olemaan hiljaisuudessa sinun edessä. Ja mitä vain sinä sanot ja tahdot, Herra, meidän tekevän, niin kiitos, Jeesus. Mekin saamme sanoa niin kuin sinä sanoit koetuksen hetkellä, tapahtukoon, Isä, sinun tahtosi. Me saamme sanoa sinulle, että Herra, meidän tahtomme on aina ristiriidassa enemmän tai vähemmän sinun tahdon kanssa. Ja sen tähden me pyydämme uudelleen käsittele meidän sydäntämme, että siitä tulisi kuuliainen ja sinulle otollinen, Herra. Kiitos, että tänä päivänä saamme olla sinun kasvoisi ja valkeudessa. Ja totinen valkeus valaisee meitä. Kiitos, että tämä sana on kokonansa totuus, Herra, ja se vastaan otettuna tekee meistä totuudellisia ja rakkaudellisia. Kiitos, Herra.
Kiitos kaikki.
Kiitos, että saamme olla niin kuin apostoli kehottaa Timoteosta, niin rakkauden kautta vaikuttavan uskon kanssa tekemisissä Jeesus tänä päivänä, ja kuuliaisuus on enemmän kuin mikään uhri. Kiitos, Herra, sinä olet täydellinen uhri ja sinä olet kuuliaisuuden tien meille esittänyt ja valmistanut täysin kulkukelpoiseksi ja vastaanottamisen arvoiseksi. Jeesuksen nimessä jäämme sinun turvalliseen huolenpitoon, oikein.
Amen.
Niin, tämä kysymys, jonka Pyhä Henki laski minun sydämelle silloin alkuviikosta, en muista mikä hetki oli, oliko yö vai päivä. Mitä sinulla on? Se on niin laajan tutkimuksen aihe meidän omassa elämässä, että se panee pienelle paikalle. Kun Jumala kutsui Mooseksen siellä Midianin erämaassa, kun hän oli appensa Jetron lampaita kaitsemassa siellä palavassa pensaassa, niin hän siinä tentissä, jossa Mooses kieltäytyi kunniasta, vaikka Jumala oli häntä opettanut, hänet oli äitinsä luovuttanut Jumalalle, niin kuin muistamme Niilin virtaan laskettu pihkalla voideltu arkku oli pelastuksen arkki Moosekselle. Ja se johti hänet sitten hyvin käsiin, josta hän sai pian äitinä takaisin sen. Mutta hänet oli luovutettu Jumalalle, ja Jumala koulutti häntä tähän paimenuuteen niin 40 vuotta niin täydellisesti riisuen inhimilliset kyvyt, Hän tajusi monta kertaa, että jos Jumala ei auta häntä, niin hän ei tämän valtavan paimentamisen keskellä, niin hän ei pysty suoriutumaan. Mutta hän pyysi Jumalalta varmasti apua monta kertaa, ja sitten kun Jumala sanoi, että lähden nyt vapauttamaan Israelin kansa sieltä Egyptin orjuudesta, niin hän lopulta sanoi, lähetä kukaan muu tahansa, äläkä minun. Ja kun minä tätä asiaa ajattelin meidän Suomen Siionissa, meidän uskovien kohdalta, miksi tämä pattitilanne on tämmöinen kuin se on, niin tuli väistämättä tämä Mooseksen sana mieleen, lähetä kukaan muu tahansa, mutta älä minua. Mutta Jeesus sanoi hänen omilleen lähetyskäskyssä, lähtössä hetkellä, että niin kuin lauloimme tuon lähetyslaulun, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten hän sanoi, jotka uskovat, mikä niitä seuraa. Nyt kun Mooses tinki ja antoi lopulta periksi, niin siellä toisen Mooseksen kirjan 1. luvussa, ei anteeksi, 4. luvussa. Niin, hän kerkesi sanomaan tässä 4. luvun alussa, katso, he eivät usko minua, eivätkä kuule minua, vaan sanovat, ei Herra ole sinulle ilmestynyt. Herra sanoi hänelle, mikä sinulla on kädessäsi? Hän sanoi, vastasi, sauva, paimen sauva. Hän sanoi, heitä se maahan. Ja hän heitti sen maahan ja se muuttui käärmeeksi ja Mooses pakeni sitä. Mutta Herra sanoi Moosekselle, ojenna kätesi ja tartu sen pyrstöön. Niin hän ojensi kätensä ja tarttui siihen ja se muuttui sauvaksi hänen kädessäänsä. Siitä he uskovat, että Herra, heidän isiensä Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala on sinulle ilmestynyt. Ja Herra sanoi vielä hänelle, pistä kätesi poveesi. Ja hän pisti kätensä poveensa, ja kun hän veti sen ulos, niin katso, hänen kätensä oli pitalista valkoinen niin kuin lumi. Ja hän sanoi, pistä kätesi takaisin poveesi. Ja hän pisti kätensä takaisin poveensa, ja kun hän veti sen ulos poveestansa, niin katso, se oli taas niin kuin hänen muukin ihonsa. Herra sanoi, jos he eivät usko sinua, eivätkä tottele ensimmäistä tunnustekoa, niin he uskovat toisen tunnusta. Ja sitten eteenpäin taas, jos he eivät usko sitäkään, niin jätetään se nyt. Jumala näytti hänelle, että hän on kaikki valtias ja mitä tapahtuu hänen voimastaan ja valtasuuruudestaan, hetkessä nopeasti, äärimmäisen nopeasti. Ja Mooses rohkaistui ja hän sai tämän sauvan välikappaleeksi tehdä ne ihmetteot siellä Egyptissä Faaraan silmien edessä. Kun minä luen näitä tällaisia jakeita, niin tulee väistämättä mieleen Abrahamille Jumalan sanat. Minä olen Herra, kaikkivaltias, El Shaddai, sinun Jumalasi, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mikään ei ole mahdotonta. Ei mikään. Se Sen takia minä ihmettelen sitä nuutuneisuutta, onko se unitilaa vai mitä se on meissä Jumalan kansassa tänä päivänä. Me ei olla valmiita lähtemään kaikkeen siihen, mitä Jumala tarkoittaa. Kun minä kuuntelen kokouksesta toiseen rukousaiheita aina, minä odotan jännityksellä, tuleeko rukouspyyntö, minä haluan täyttyä Pyhällä Hengellä, saada jotakin lahjoja, armolahjoja Jumalalle. Ja pettymys on suuri. Minä en tällaista kuule, vaikka minä kuinka rukoilisin Jumalan edessä omalla alttarilla. Minä olen maistanut joskus menneenä vuosina Jumalan hengen valtasuuruutta ja voimaa. Ja tiedän, että ratkaisu on Pyhän Hengen voitelussa. Siinä voitelussa, joka helluntaipäivänä lankesi tuon heikon pelkäävän opetuslapsijoukon ylle. He eivät peljänneet sen jälkeen enää. He saivat armolahjoja. Kun Abraham lähetti Eliezerin tuon vanhemman palvelijansa morsianta hakemaan, hän otti 10 aasia kamelia ja kaikkein kalleimpia lahjoja, mitä Abrahamilla oli mukaan. Se on varjokuva vanhan liiton päiviltä, Eliezer, pyhä henki kun tulee, se tuopi aina lahjat tullessaan. Se on varma asia, että helluntaipäivänä, jolloin lahjat tulivat uskovien osallisuuteen, Jeesus sen takia ei yhtään huolestunut heidän hitaudestaan ymmärtää, mitä hän oli kertonut. Hän tiesi, että kun Pyhä Henki tulee, hän ottaa hänen omastaan ja jakaa heille. Ja he saavat uskon rohkeuden, voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja niin tapahtui. Pietari, tämä kieltäjä Pietari, joka oli juossut karkuun sieltä hiilivalkealta ylimmäisen papin pihalta, pettynyt surkeasti Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen, palannut entisiin ammatteihinsa. Ja siellä päivittelemään, että kyllä me luulimme, hän ottaa nyt hallituksen, hän ottaa nyt vallan, ylivallan tästä roomalaisesta hallitusvallasta ja hän perustaa Jumalan valtakunnan nyt. Ja pettymys oli tavattoman suuri. Mutta ylösnousemuksen jälkeen toivo jälleen virisi ja elpyi, kun hän näki Jeesuksen ylösnouseen. Ja kun Jeesus puhalsi heidän päälleen, hän antoi sen opetuksen mukaisesti, hän antoi heille siitä viestin, että hän oli kertonut, niin kuin Johanneksen evankeliumissa, tuuli puhaltaa, mistä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen, joka Jumalan hengestä pääsee osalliseksi. Hän tulee Jumalan hengen valtavan paineen, rakkauden paineen alaiseksi ja hän alkaa totella sitä uutta Pyhän Hengen persoonaa. Ja tehdä niitä asioita, jotka Jeesus teki. Ja niinpä tuo kauniin portin pielessä oleva rampa, kun hän meni pyhäkköön. He menivät pyhäkköön ja menomatkalla he tapasivat tämän kerjäävän ramman, joka odotti heiltä alamua. Ja niin Pietari sanoi, kultaa ja hopeaa minulla ja meillä ei ole, mutta sitä mitä minulla on, sitä minä annan sinulle. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy. Minä olen vieläkin toivon rikas. Meille tulee Uudesta Kineassa lähetystyössä ollut viidakkotohtori puhumaan kuukauden päästä. Ja minä kyllä olen rukoillut jo, että Jumalan henki saisi meistä otteen ja esiotteen jo aikaisemmin, että me varauduttaisiin siihen, että tapahtukoon mitä Jumala haluaa meidän keskuudessaan. Ja se on aina hyvää. Sinä tiedät, että Jumalalta tulee aina hyvää ja täydellistä ja otollista ja vastaanottokelpoista. Niin me oltaisiin valmiita ottamaan Pyhän Hengen täyteys ja kaste ja armolahjojen osallisuus. Ja sitten me voitaisiin puhua näiden käyttämisestäkin. Nyt ei voida puhua. Minä uskon, että te ette nyt loukkaannut ettekä ymmärrä väärin. Mutta teistä monet on varmaan ajatellut, että joskus, että on pitkiä aikoja, Erkki ei profetoi yhtään. Minkä tähden? Pyhä henki ei vaikuta eikä anna. Ja kun minä olen Herran edessä, niin hän sanoo, ei ole korvaa seurakunnalla kuulla. Jeesus sanoi, jolla on korva, hän kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Jos ei ole hengen korvaa, Jumala ei puhu kuin papukaija turhan vuoksi. Hän ei matki ketään. Hän on kaiken alku ja loppu. Hänen ei tarvitse mitään imitoida niin kuin ihminen tekee. Minä en tee kysymystä nyt, mutta kun Kauko Vihavaisen päivinä oltiin täällä Sanankeitaalla ja hänen Liisakosen nyt oli se puolisonsa, sai tuon oudon profeetia, jota minäkin ihmettelin. Joskus joutuu armolahjan käyttäjä kuolemaan totaalisesti niin itselleen, että tuntuu itsestäkin aivan hullulta tällaisia profetoida, niin kuin silloinkin. Ja ruokailun jälkeen Leonkin lause, kun Liisa oli hänelle kertonut, että se oli justiinsa hänen näkemä unen mukainen se sanoma, se oli prikulleen sama. Niin, ja sitten tuossa oven välissä illalla pois lähtiessä, kun hän alkoi minulle sitä kertomaan, sanoi se veli, joka siellä profetoi, se oli Jumalan käytössä, se profetoi just saman unen kuin mikä minä näin. Minä sanoin, että sinä tiennyt, että se oli minä. Sinäkö se olit? Hän innostui vielä enemmän. Nyt, kun Jumalan henki on meidän kaikkien keskellä, me tiedostamme, että Jumala puhuu jollekin. Ja meillä ei ole käytössä tämä, että me tutkisimme, onko tämä Jumalasta tämä profetia. Löytikö se kohteensa? Minä tiedän, minkä rohkaisun se antaa, kun tämä tutkinta tehdään ja todetaan, että tämä oli Jumalasta. Se antaa niin suuren tyytyväisyyden tunteen, että minä sain, ei jää epävarmuutta, minä sain olla Jumalan välikappaleena. Kun aikoinaan olimme Kiteeltä Polvijärvellä, Michael Howard ja hänen tulkkinsa, mikä se nyt olikaan, olivat siellä puhumassa Vapaakirkossa. Ja siellä tulee profeettia ja tuo veli sanoo, nyt me testataan Raamatun mukaan, oliko tämä Jumalasta. Ja hän kutsui siellä olevia vanhemmistoveliä sinne paikan päälle ja tulkin kautta testasi niitä, mitä he kokivat. Ja kun hän sanoi, että me olemme yksimielisesti hengessä kokeneet, että tämä oli Jumalasta, nyt on toiminnan aika tämän mukaan tehdä ja välittömästi. Niin minä muistan, mikä valtava ilo ja riemu tuli sisimpään. Ja tämä kaikki meiltä puuttuu tänä päivänä. Ja sen takia minä kaiken ilon ja onnen ja autuuden keskellä en voi iloni ei ole voinut tulla täydelliseksi, koska puutosta on. No miksi meillä ei sitten ole? Jaakob sanoo, teillä ei ole 4. luvussa, ei, koska te ette ano. Ja sitten hän sanoo seuraavissa jakeissa, te anotte, mutta kelvottomasti. Teillä ei ole sen takia, koska te anotte kelvottomasti. Me voimme anoa ihan oikeita ja hyviä asioita. Mutta se hyvä voi olla parhaan este. Parempaa olisi tulossa, mutta tämä hyvältä tuntuva jo estää meistä ulottamasta parempaan, pääsemästä parempaan. Eikö niin? Jumalalla on hyviä asioita. Hänellä on täydellisiä asioita meitä varten. Hän on rikas antaja. Hänellä on kaikki taivaan aarteisto meitä varten. Ja kuitenkin me olemme kuin köyhiä kerjäläisiä, jotka anomme ja ruikutamme jotakin, että oi jospa Jumala antaisit minulle. Minä olen vähän maton matkamies maan. Jospa sinut matkani lopulla nähdä minä saan. Ei ole sellaista varmuutta, että Jumala on hyvä Jumala ja hän on sanojensa mittainen. Hän tekee sen, mitä anotaan. Sen takia Jeesus sanoi, että jos te anotte jotakin minun sanani, eli minun tahtoni mukaan, niin te tiedätte, että teillä on se jo, koska Jumala on täyttänyt tämän sanan. Se on kaikki vastaanottamisen kelvollinen juu. Ota vastaan. Se on niin paradoksaalista, että kaikki on valmista. Ottakaa ja omistaa. Ja kuitenkin, niin kuin Leolle näytettiin, että on jääty vain tuulikaappiin. Hän on tämä monta kertaa kertonut. Jäänyt tuulikaappiin ja olisi peremmälle kutsu, että sinnekö te jäitte? Tulkaa tänne, juhlapöytä on täällä salissa. Pöytä on katettu. Kaikki on valmista, tulkaa. Me tiedämme, että taivaassa on kaikki jo valmista. Jeesus on mennyt valmistamaan sijaa. Tuo minun vaimoni on nähnyt hääpöydästäkin näyn, miten toisenmanlainen, miten täydellinen se oli kaikkeen maalliseen pitopöytiin verrattuna. Mansikatkin oli sen näköisiä, että niitä ei maan päällä ole kasvamassa. Minä kun olen mansikulle persu, sen takia Jumala varmaan ne mansikat erikoisesti toi näyttäjälle siinä näössä. Niin tämä kaikki on vastaanotettavaa, vastaanottokelpoista. Rakennusaineet, mistä Jumala kehottaa rakentamaan, ovat jaloja aineita. Kulta, hopea, jalokivet ovat jalometalleja. Ne ovat kaikki Jumalan jaloutta, jalomielisyyttä ihmistä kohtaan. Seurakuntaa kohtaan, jota hän rakastaa iankaikkisella rakkaudella, niin kuin edellisessä raamattotunnissa sanoi. Hän rakastaa käsittämättömällä rakkaudella seurakuntaansa. Hän on morsiammesta rakkaudesta sairas, sanotaan korkeaveisessä. Ja hän haluaa antaa parhaita lahjoja morsiammelleen. Niin kuin Rebekka sai. Ja ne on käyttöesineitä kaikki. Mutta on myöskin luonnollisia lahjoja ihmiselle annettu. Niin kuin näemme vanhan liiton päivinä, kun temppeliä ruvettiin rakentamaan, niin Jumala oli antanut heille kaikenlaisia taidollisia käsityöntekijöitä. eri aineosista niin työstäviä taidollisia miehiä, niin kuin sanotaan. Minä en ole mikään ihmisten fanitteja siis sillä tavalla, koska minun herrani on minun fani. Mutta minä arvostan kaikkia, niin kuin tätäkin Finnilä Jormaa jo perusteella siinä, että hän on opetellut maallista työtä. Hän on hyvä kirvesmies ja rakentanut monia taloja, jotka hän myi lähetyskentälle lähtiessä Herran sanan mukaan, tahdon mukaan. Ja hän on eri asioihin perehtynyt ja Jumala ei pidä sitä ollenkaan pahana. Hän perehdytti paimen hommaan Mooseksen silloin ja käytti sitä hyväkseen. Ja se oli paras mahdollinen Jumalan koulu siellä erämaassa hänelle. Se ylittää kaikki korkeakoulut täällä maallisessa instanssissa, maailman silmissä, kaikki koulutukset. Se on koulu, josta päästötodistus, kun Jumala kouluttaa hänen omansa, päästötodistuksen antaa. Se on arvomitallina ja merkin antona taivaan lisissä, niin aina silloin, kun sitten lopullinen selvitys on käyty lävitse. Ja se kirkkaana hohtaa. Se on valtavan säteilevä sielujen pelastuksenkin kruunu. Ja kaikki, mitä arvoasteikkoja siitä annetaan, niin se on säilyvä ikuisesti. Kaikki maallinen viisaus katoaa. Siellä ei muisteta, vaikka kuolinilmoituksessa oli miten, ja kuolin kirjoituksessa sivukaupalla saattaa olla, minkälainen mies tämä oli. Mutta se muisto, jos se ei ole Jumalan valtakunnassa eräänä päivänä, niin se muisto häipyy, sitä ei muisteta tuskien keskellä ollenkaan, että se oli niin suuri arvoinen mies. Mutta Jumalan maailmoissa on eri arvoasteikko ja arvostus. Ja kaikki sitten on perustumassa siihen, mitä Jumala Kristuksessa vaikutti meissä. Hän, joka otti pois meiltä kivisydämen, louhi meidät, niin kuin Jesaja sanoo, kovasta kalliosta, valtavalla työlällä tavalla. Kun Jumalan sana minuakin moukaroi kuukaudesta toiseen, se iski kovaan kivisydämeen ja se antoi lopulta periksi ja sen liha sydämeksi muuttui. Ja Jumalan henki kun tuli siihen, niin silloin se kaikki muuttui. Minä tajusin, minä olen nyt rikkaan isän lapsi. Mitähän minulla on varattu? Minä tutkin aktiivisesti, että mitä minulla on tässä rakkauskirjassa luvattu. Ja voi kun minä ajattelin suuria silloin. Minä menin syöpäsairaankin miehen, joka oli laiha kurjan näköinen ja tuntui melkein minun silmissä silloin nuorena uskolla, että tämähän on melkein niin kuin kuollut. Mutta laskettiin toisen veljen kanssa hänen päälleen kädet ja sanottiin, että Herra, kun hän ei enää ymmärtänyt oikein näistä pystynyt puhumaankaan näistä hengellisistä asioista, niin minä ajattelin, kyllä hän kun paranee, niin hänen kielensä kannat kirpoa ja varmasti hän kertoo, että onko hän halukas antamaan Jeesukselle elämänsä. Mutta mitään ei tapahtunut, minä pettyin. Pettymyksiä tulee, kun harjoitellaan armolahjojen kanssa alussa. Tulee varmasti pettymyksiä. Koska Jumala ei tee koskaan meille vahinkoa ja vaurioita meitä, niin että me ylpistyisimme ja kompastuisimme siihen alkutaipaleella. Hän antaa epäonnistua ja katsoo, tulemmeko me hänen luokseen vähän niin kuin pikkusen niin kuin kierrellen ja kaarellen niin kuin kirkastusvuoren jälkeen, kun he tulivat, kun Jeesus paranti. Kun he eivät voineet mitään tehdä sille nuorukaiselle, joka oli riivattu. Niin häpeilleen tulivat vähän niin kuin yksitellen, että miten me ei voitu tehdä sitä. Tällaista tulee, mutta Jeesus antaa alttiisti ja soimaamatta neuvon minkä takia. Ei hän heristä sormea, että pojat, että paastonneet. Hän nukutta siellä kirkastusvuorella. Ei mitään tällaista, ei. Ei moitteen sijaan, koska hän on hyvä. Hän on hyvä paino. Sen takia, koska Jeesus luotti siihen, että Pyhä Henki, joka tulee helluntaipäivänä, ottaa hänen omastaan, silloin he ymmärtävät, että tätä se Jeesus tarkoitti. Tätähän se tarkoitti. Tästähän se puhui, mutta me ei oikein käsitetty eikä ymmärretty silloin. Meitä työstetään, kun tämä kivenmurikka on sieltä otettu sieltä kovasta kalliosta, maailman kalliosta. Ja Jumalan työpöydälle ja louhimosta otettuun pajaan, niin aletaan työstämään. Seurakunta on se paja, siellä kivi kiveä hioo, särmät pois, piikit pois. Piikikäs ihminen, niin se pikkuhiljaa antaa periksi, että ei Jumalan seurakunnassa sovi piikitellä niin kuin aina tuolla maailmassa, niin sinähän, kun olit siellä työmaalla ja joku ärsytti sinua, sinä menit ja piikittelit sitä. Ei täällä enää käy se, ei se sovellu. Ja ihminen häpeää sitä, että voi minkälainen minä olen. Jokainen kärsii. Kuuntelin hiljattain ylivainiona, niin se sanoi, että kun hän pääsee tästä ruumista irti, hän ei vilkaisekaan siihen. Niin kauan se tämä talo, mikä on kurja synnin pesäpaikka, niin se kun siinä on vaellettava viimeiseen kengenvetoon asti, niin siitä kun pääsee irti, niin se on jo niin suuri kiitoksen aihe taivaassa, että se heti herkistyy kielenkantomit kiittämään, että minä pääsin irti siitä lopullisesti. Mutta kaiken tämän keskellä, niin Jumala haluaa, että me kiinnittymme henkeen, sillä henki on se, joka eläväksi tekee. Eihän se liha, sehän jarruttaa, se on kuoleman alle alistettu, niin sehän aina estää. Lihan mieli aina sanoo, että tälleen totuttu tekemään ennen, tehdään nyttenkin tällä tavalla. Ei käy. Jumala sanoo, ei käy nyt näin. Tehdään toisella tavalla. Kun minä olin pitänyt edellisiltana valtavan karkelon Pyhässä Hengessä, niin kuin Daavidkin, niin Jumala sanoi, nyt mennään minun ohjeiden mukaan eteenpäin tästä lähtien. Ja kas kummaa, yksi yö välissä nukuttuna sai unohtamaan siinä hyvän mielen höyryssä, siinä onnessa, kun muistelee, minkälainen ilo ja riemu oli sisimmässä, minkälainen pomppiminen oli. Näin sairaala ja selkäsairaala vammaisella miehellä, että melkein laipion tapasi, kun pompini kädet sormenpäät. Ei se ollut näytös näkyvälle maailmalle, koska kukaan ei ollut. Minä salaisesti ajattelin, että olisipa se ollut, kun olisi ollut pienet kalasilmät siellä nurkissa ja tullut striimatuksi filmin pätkälle, niin kyllä siinä olisi katsojia ollut kohta satoja miljoonia, kun se olisi netissä levinnyt maailmalla. Minkälainen pomppiminen on. Koreografia on jäljittelemätön. Varmaan Mikaelin mielestä, niin kuin Daavidin poikkelehtäminen, niin se oli erittäin tympeen näköistä, että kuninkaan arvolle ei tuollainen poikkelehtiminen sovi. Että karvaiset säädöt vaan vilahtelee. Kaikki näkee. Mutta minä uskon, että se henki, mikä minussa oli, niin se olisi vaikuttanut katsojissa, että Tuo on onnellisen ja autuaan näköistä. Tuo ei ole teatraalista. Sitä ei voi ihminen tehdä itse. Tuo täytyy olla jotakin niin impulsiivista, että tuo on Pyhän Hengen varmaan aikaansaamaan. Mutta heti seuraavana aamuna niin jälleen palaa se luonnollisen ihmisen, että nyt täytyy lähteä kertomaan jollekin tästä. Täytyyhän tämä uskoville ja varsinkin minun siskoille siellä, missä ne on tänä päivänä koolla, niin niillehän täytyy ensimmäinen kertoa. Ja kun veljen kautta siihen päädyttiin, että sinne mennään ja minä saan heti hänen johtaessaan kokousta, niin alussa sen tuoda esille, niin kauppa kiinni. Mutta hetki, pimeys ja synkkä hiljaisuus tuli sisimpään ja minä sanoin, mitä minä olen tehnyt? Mitä minä tein? Ai niin, Herra sanoi, nyt mennään minun ohjelman mukaan eteenpäin. Herra, mikä se ohjelma on? Soita välittömästi sinne takaisin, että sinä et tule sinne. Ja niin minä soitin, että pyydän anteeksi, peruutus tuli välittömästi Jumalalta. Sieltä kuului, niin minä vähän pelkäsinkin. Hänkin on Pyhällä Hengellä täyttynyt ja armolahjat omaava, niin hänessä henki vaikutti, että ei tainnut mennä oikein Jumalan suunnitelman mukaan. Puoli ja toisin vaikuttaa Jumala. Niin minä sanoin, no mites Herra sitten? Mene sinne entisen kotiseurakuntaan, josta minä käskin sinut lähtemään pois. Ja pyydä siellä tällä hetkellä, tänä päivänä koolla oleva Jumalan seurakunnalta anteeksi menneiden päivien kovia sanoja. Niinpä onkin, Herra, niin tehdään. Lihalle ja verelle vaikeat, suorastaan mahdoton asia, että heti puolustuspuheenvuoro alkaa toimimaan. Enhän minä ole niin pahoja sanoja mielestäni sanonut ja kovia sanoja. Mutta heti Pyhä Henki näytti minulle, että ihmisen kova ja Jumalan kova on kaksi eri asiaa. Ja silloin kun hän sanoo, mitä tehdään, niin silloin on heti toteltava ja niin minä tottelin. Ja silloin on kevyt jalka mennä pyytämään anteeksi. Se ei ole vaikeaa. Minä voin todistaa, se ei ole vaikeaa. Puoli tuntia etuajassa minä menin sinne. Hyvissä ajoin, että minä en myöhästy kokouksesta. Jääköön selittämättä vaikutusala, mitä se on. Minä olen jossakin teille kertonut. Mutta Jumala haluaa viedä omalla tavalla. Yhtenä päivänä sanoo tuo Markun luoksen, mene pyytämään Markulta anteeksi. Liha ja veri, jossa Markulta on. Hyvänen aika. Minä olen häntä opettanut, kun isä poikaansa. Niin mitä minä nyt olen tehnyt väärin? Epäystävälliset sanat riittää. Oikeita sanoja saa olla sanonut, mutta epäystävällisessä hengessä, jossa ei ole veljen rakkautta. Jossa ei ole veljes rakkautta. Kun rakkaudessa sanotut sanat sanotaan niin kuin oikealla hetkellä, niin kuin sanalaskujen kirja sanoo, se on niin kuin kultaomenia hopeamallissa. Hyvältä maistuvia! Tarjoilu on parhaasta laatua ja maistuvaisuus on sillä hedelmällä hyvää. Koska se on Jumalan maailmasta tarjoiltu. Sen takia ne elävät sanat, jotka Pyhä Henki tuo valtaistuin salista, Jeesuksesta ottaen hänen omastaan ja antaa meille, niin niillä sanoilla on painoarvo. Ne toteutuu, niin kuin Jesa sanoi, ei se tyhjänä palaja, vaan se tekee sen, mitä varten se on annettu. Minua ei ole vielä Jumala kehottanut teiltä pyytämään anteeksi, mutta jos hän kehottaa, niin minä pyydän välittömästi. Olen varautunut siihen kaikkeen. Koska minä olen halukas olemaan uskon kuulijainen hänelle, joka minut on kutsunut. Se on sekä roomalaiskirje ensimmäisessä että viimeisessä luvussa sanottu. Sitä varten tämä evankeliumi on annettu. Että syntyy uskon kuulijaisuus meissä. Kun Jumala meidät pakanat hyväksyi seurakunta. Vanhassa liitossahan ei ollut pakanalla mitään osaa ympärileikkaamattomalla Jumalan seurakunta. Ne harvat erikoistapaukset, poikkeustapaukset, niin ne oli tietenkin Jumalan tarkoittamia esikuvallisesti siihen, mitä tulevana vastedes sanotaan. Mutta kun pakanain aika koitti ja Jumala halusi meille pakanoille antaa erikoisen tämän armon ajan, josta hän sanoi Israelin kansalle, että tämä on uppiniskainen, kapinallinen kansa, joka ei halua tehdä hänen tahtoaan. Jos profeetta sanoi, jos hän menisi pakanoiden luo, he kyllä tekisivät, he haluaisivat kantaa hedelmää. Ja kyllä, kun pimeä keskiaika ohitettiin ja Jumalan henki rupesi vuotamaan uskovien, jotka olivat sellaisten eksytysten ja väärinkäytösten, että raamatutkin oli kielletyt kaikilta tavallisilta kansalaisilta, niin olivat hapuilleet, niin heille Jumalan henki tuli ja vuosi ja valtavat herätykset tulivat. Ja se on kaiken huipentuma, mitä siellä Amerikassa Los Angelesissa tapahtui silloin, kun helluntain henki vuoti. Siellä saatiin nähdä sitten lopussa Jumalan uutta luova voima, että puuttuvia jäseniä tulee ja niin edelleen. Ja siellä sanottiin, että viimeisinä päivinä tämä tapahtuu ympäri maapalloa Jumalan omien todellisten morsiusseurakunnan kesken. Ja nyt meidän on kiiruusti valmistauduttavaa, että tämä kaikki voitaisiin ottaa vastaan, mitä taivas tarjoaa. Sillä kohta on nyt kuolleet satoja tuhansia. Intia ylitti kaiken tähän asti sen kuolleiden määrän, siis mitä on maailmanlaajuisesti tapahtunut. Ja kun enää ei pystytä heitä krematoriossa polttamaan, niin heitä poltetaan ja haudataan mihin sattuu. Niin tähän on Jumalan omilla tilanne siis sen kaltainen, joka on niin kuin Jumalan käden ojennus hänen omilleen, että nyt on teidän aikanne viimeinen hetki, niin käydä toimimaan. Tämä on Jumalan kansan aika. Jo on aika unesta herätä, sanoo apostoli, jo silloin oli unitila vaivaamassa jo kaiken hyvinvoinnin keskellä, kun se vaino alkoi pikkusen hellittää, ja varsinkin sitten, kun katolinen kirkko käänsi kelkkansa, niin kun vaino lakkasi, niin se kompromissihalukkuus ja se palaaminen siihen normaaliin entiseen elämään, niin oli aivan niin kuin ovet auki. Ja niinpä annettiin periksi, että kaikki vietiin, raamatut kaikki vietiin ja alettiin täydellistä uskonnollista puoskarointia harrastaa, mikä sieluvioiselle oli todella riemuvoitto. Kun se vainon miekka ei toiminut, niin tämä toimi, että lähdetään mukaan. Lähdetään siihen mukaan. Nyt tämä on kaikille meille maailman luterilaisimmassa maassa, niin tämä on kaikille meille ilmeistä, että tämä yleinen tilanne on katastrofaalinen ja tähän tarvitaan Jumalan ilmestymistä ja puuttumista. Ja kaikkien armolahjojen osallisuus on vastaus. Ei sinun tarvitseko tunnustaa, että minä en ole tätä hyväksynyt omassa langenneessa luonnossa, mutta tähän ilolla yhtyy minun uudesti syntynyt henkeni, Kristuksen mieli, jos minun on se asetettu, niin se yhtyy ilolla tähän ja minä haluan lähteä tätä anomaan, jossa Jumala antaa tämän. Minä ihmettelin ja ihmettelin vielä tänäkin päivänä, että 76, kun olin Raamattukoulussa. Opettajista ei yksikään tullut sinne kellarisaliin niin meitä opastamaan, vaan meidän annettiin olla niin kuin lasten tarhassa, lasten kamarissa, niin lapset siellä keskenämme. Mutta ei sillä mitään vakavaa vauriota tapahtunut kenellekään. Mutta olisi hyvä ollut edes oppitunneilla käsitellä näitä asioita ja antaa pientä vihjettä, että miten tulee käyttäytyä näiden armolahjojen hallinnassa ja osallisuudessa. Ettei pääse syntymään sellaista sekamelskaa ja selkkausta. Mutta ei, kukaan opettajista. Minä odotin, eikö kukaan, kellään ole opettajista, niin aiheena armolahjat eikä, ja niiden käyttö. Ja tämä Pyhän Hengen, kun on kuitenkin helluntaista kysymys ja helluntain herätys syntynyt, niin vuosisadan alkupuolella Suomen maassakin. Ja painotettiin tätä henkikastetta ja sen osallisuutta vielä niinä päivinä valtavasti painotettiin. Silloin sanottiin ihan avoimesti, sinä olet saanut Jumalan hengen lapseuden henkenä, kun tulit uskoon. Täytyitkö silloin pyhällä hengellä? Kun apostoli kysyy, saitteko pyhän hengen, niin se on toisten versioiden mukaan, otitteko vastaan myöskin pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Pyhän hengen täyteyden, että pyhä henki valtasi teidät. Nyt vetäydytään monen verukkeen kautta niin kaiken sen taakse, että ei se ole välttämätöntä. Se on aivan välttämätöntä, että voidaan hengessä valtaa ja hengessä taistella. Koska se tapahtuu ainoastaan pyhän hengen voiman ja vaikutuksen kautta. Jeesus hankki voiton saatanasta ja synnin vallasta ja Golgatalla. Mutta pyhä henki on Pyhän Hengen aikakaudessa, joka helluntaina alkoi, niin Jeesuksen tulemukseen asti on tämä pakanain armotalouskausi Pyhän Hengen aikaa. Se on Pyhän Hengen aikaa. Ja jos Jumalan Pyhän Henkeen asennoidutaan ylimielisesti, en minä sinua tarvitse, niin se on sama kuin sanotaan, että Jeesus, minä en tarvitse sinua. Minä pärjään kyllä omillani. Ja silloin Herra sanoo, hyvä on, mene omillasi. Mutta vastaan myöskin tuloksista. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Galatalaiskirjeen 6. luku, lahjomaton lainalaisuus. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ei voi kukaan lihansa kylväjä niin välttää turmeluksen siitä niittämistä. Mutta henkeen, joka kylvää, hän hengestä iankaikkisen elämän niittää. Jumala haluaa minullekin antaa paljon enemmän kuin minä olen saanut. Tiedän sen. Mutta tiedän myöskin sen, että kun Jumalan henki minulle sanoi, että silloin kun kaikki morsiussielut tulee ottamaan Pyhän Hengen täyteyden vastaan viimeisenä päivinä. Silloin palajaa sinullekin se sama voima ja voitelu, mitä nyt sait kokea kuukauden päivät. Se on vastoin tietysti, kun me ajatellaan kokonaisilmoitusta Raamattua. Mutta se on reaali totuus. Minä en olisi halunnut antaa mennä sen Pyhän Hengen pois. Ja me yhtä paljon hätäännyttiin Kertun kanssa kumpikin. Hän sanoi ensimmäinen, elä anna Epi mennä sen, mitä sinä olet saanut pois. Kun minä näen pikkuhiljaa se valuu ja valuu. Niin kuin hiekka valuu sormien välistä pikkuhiljaa. Se valuu pois. Ja minä tuskasina sanot, en minä haluaskaan, mutta minä en moi mitään. Jostakin syystä. En minä ole mitään sellaista syntiä tehnyt, että se sen takia lähtisi. Mutta minä kipeästi polviltani Jumala edessä kysyn, että miksi se häviää pois. Ja hän eräänä hetkenä sanoi minulle, vaikka sinä olisit kuinka täynnä Pyhää Henkeä ja toiset eivät voi ottaa vastaan. Sinä olet nähnyt, sinä olet laskenut käsiä uskovien päälle, eikä tapahtu pomerangin ilmiö, että aivan niin kuin pamppas kädet pois, ota irti. He eivät voineet ottaa vastaan vielä. Minä olen kysynyt näinä päivinä, milloin he voivat ottaa vastaan tämän? Milloin tämä tulee? Nyt on jo niin illan varjot pitenemässä, että nyt olisi jo aika. Milloin? Tämä on polte minun sisimmästä. Sanokaa, mitä sanot. Kun apostoli sanoo kolossalaiskirjeessä, ensimmäisen luvun 26, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleen. Seuraavassa luvussa jakeessa 3. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Sana kätketty. Kätketty on 3 kertaa tässä ensimmäisessä 2 luvussa sanottu tästä kätketystä. Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Tuo viisaus kutsuu pitoihinsa, niin kuin luettiin edellisessä kokouksessa. Jumalan henki tästä Jeesuksen todellisen viisauden lähteestä ottaa ja antaa meille ymmärrystä ja viisautta kaikkeen, niin kuin apostoli vakuuttaa. Kaikkeen, ei johonkin vain, vaan kaikkeen. Ja sen takia niin sanotaan nyt Herralle, kun nämä on meiltä kätkössä, niin paljasta nyt salaisuudet. Minulla on joku sanonut tässä viime vuosina, että ei se enää ole tämä Uuden liiton salaisuus kätkössä, se on paljastettu. Minä sanoin, kyllä se on niin monilta kätkettynä tänäkin päivänä, että mitä se sisällään pitää. Eihän tämä reaalitodellisuus niin muuta voi kertoa kuin sen, että ei ole löytynyt kätköistä. Nämä aarteet ja salaisuudet. Kun tämä aarteen etsintä päättyy ihanaan löytämiseen. Se on kaikkien kullanhuuhtajien ja kullanetsijien ylittävä huumautuminen Jumalan ihmeellisestä, täydellisestä rikkaudesta. Ja se terve huumaantuminen Jumalan rakkaudesta, humaltuminen, no sana tietysti on jo epäkorrekti, mutta kun ihminen juopuu tästä Jumalan rakkaudesta, niin silloin se vasta pystyy sanomaan Daavidin tavalla, kun minulla on sinut, en minä maan päällä mistään huoli. Vain sen jälkeen pystyy sanomaan nämä sanat. No, tämä on pikkuinen sellainen välähdys, koska aika rientää. Jumalan taivas todennäköisesti itkee tällä hetkellä Suomen Sionin tilannetta. Ja jospa meillekin Jumala antaisi sen murtuneisuuden, että kyyneleet vuotaa. Meissäkin niin kauan ennen kuin Jumala vielä ilmestyy. Sillä myöskin hänessä on tämä vakavampi puoli. Kun Jumala kutsuu ja me emme tartu tarjouksiin, niin se on myöskin vakava varoitus Israelin kansalle. Kun teillä on hätä, en minä kuule enkä vastaa, vaan minä nauran teidän hädälle. Ja tämä todistaa minulle sen, että ilmestyskirjan tapahtumat vihan ja vaivan aikana, kun he eivät tehneet parannusta, eivät voineet tehdä, on siirtynyt siihen aikaan, että ei voida enää ottaa vastaan. On joitakin harvoja, jotka ovat todennäköisesti joko luopioita tai uskovien kotien lapsia, perillisiä, jotka saavat vielä armon sittenkin marttyyrien kautta vielä päästä perille. Mutta hinta on korkea. Ja Jumala haluaisi nyt, kun meillä on vielä hyvä aika ja tilanne, niin me käyttäisimme sen oikein Jumalan kasvojen etsimiseen. Annettaisiin, niin kuin tässä vanhemmalla puolella ikää ei tarvitse niin paljon unta enää, niin annettaisiin yön hiljaisena hetkinä, niin Jumalan päästä puhumaan meille. Ja aina hänen ilmestymisensä ja puheensa meidän sydämelle, se tuottaa aina hyvän sanon ja tuloksen. Se on jokaisen kokemuksessa, joka on tätä kokenut, niin se on todistettavissa, että näin se pitää paikkansa. Aamen.